Yaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya. Udah lama banget nih nggak bikin konten di podcast. So sorry, masih belum istiqomah. Tapi bismillah, semoga kedepannya bisa istiqomah deh. Nah, untuk konten podcast ke depan, aku ada ya ini aja sih ya mungkin. Aku sebenarnya beberapa kali, ya dalam seminggu tuh beberapa kali lah ikut kajian. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau aku transfer ke teman-teman lewat sini, lewat bahasa aku, yang mungkin bisa teman-teman pahami. Gak tahu juga sih teman-teman pada paham gak sih dengan bahasaku. Intinya ya aku mau sharing aja deh. Jadi, ini udah di minggu kedua berjalan, aku membedah buku tentang sistem pergaulan ya. Jadi kenapa sih kemudian sistem pergaulan itu dibahas gitu ya? Ya itu karena salah satu bagian dari aktivitas kita, yang namanya aktivitas kita pastikan nantinya akan diminta pertanggungjawaban ya kalau kita sebagai seorang muslim, apapun itu termasuk yang namanya sistem pergaulan. Nah, kenapa sistem pergaulan ini dibahas secara spesifik sampai ada kitabnya tersendiri, karena sistem pergaulan ini kan melibatkan ya laki-laki dan perempuan, dan setiap interaksi antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada efeknya gitu ya, efek turunannya. Tapi perlu dibedakan juga ya, jadi di awal pembukaan buku ini dijelaskan tentang perbedaan antara anzimatul mujtama dengan nizomul ijtimai. Kalau anzimatul mujtama itu adalah ya peraturan dalam kehidupan sosial gitu, yang basicnya itu ta'awun atau saling tolong-menolong. Jadi enggak memandang dari sudut pandang dia laki-laki atau perempuan, intinya ya tolong-menolong aja gitu dalam kehidupan sosial. Jadi kayak kita jual beli, kan nggak harus ya kita kemudian cari penjual yang perempuan. Dalam hal kesehatan misalkan kita mau berobat gitu ya, kan nggak harus gitu ya kita itu harus dokternya cewek gitu. Nggak apa-apa, dokter cowok juga boleh gitu, karena itu kehidupan sosial yang boleh ada ta'awun di situ. Nah, bedanya kalau nidomul ijtimai itu spesifik ngatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, dalam kehidupan umum mungkin juga ada interaksinya gitu. Jadi, gimana ya? Posisinya nidhamul ijtimai itu ya beririsan, dan ada yang bagiannya itu berada di dalam anzimatul mujtama gitu ya. Jadi, dalam kehidupan sosial itu ya misalkan jual beli gitu ya. Kalau jual belinya antara laki-laki dan perempuan, ya boleh-boleh aja, tetapi ada batas-batas tertentu yang kemudian juga harus kita perhatikan sebagai interaksinya antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Misalkan ya memang interaksinya hanya jual beli gitu, bukan goda-godaan gitu. Bahkan ketika kita misalkan nih ada akang cilok gitu ya, ganteng gitu, terus kita beli ciloknya karena akangnya ganteng, nah itu juga kita harus hati-hati, karena di situ kita sudah menghadirkan aspek jinsiah atau ketertarikan dengan lawan jenis gitu. Udah ada aspek pertimbangannya itu bukan lagi kehidupan sosial gitu ya untuk bermuamalah, tetap udah ada dalam tanda kutip ada motivasi lain, yakni karena akang ciloknya ganteng. Nah, itu sesuatu yang harus kemudian kita perhatikan. Itu ya, jadi di sini kita harus clear antara anzimatul mujtama dan nidhamul ijtimai. Kalau nidhamul ijtimai itu sistem pergaulan dalam Islam yang sudah secara khusus membahas interaksi pergaulan antara laki-laki dan perempuan, meskipun itu juga tidak bisa dilepaskan di kehidupan sosial gitu ya. Makanya nanti dalam kitab ini akan ada pembahasan, nanti ada kehidupan umum, kehidupan khusus gitu ya, ada sudut pandang antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian gimana pengaturannya sampai nanti ada pernikahan gitu ya, kemudian dan macam-macam banyak banget di belakang, dan aku belum sampai ke belakang ya, kemarin baru sampai pembahasan di bab ke-1 sama bab ke-2 gitu. Dan di sini mungkin aku masih ngasih pengantarnya dulu ya. Nah, kesalahan pemahaman tentang tadi ya, perbedaan antara anzimatul mujtama dengan nidhamul ijtimai gitu ya, antara pengaturan kehidupan sosial dengan pengaturan sistem pergaulan dalam Islam, ketika bias terkait dengan definisi ini, maka akan menimbulkan dua kelompok yang saling bertentangan, dua kutub pendapat. Ya, ini yang pertama adalah ifrat dan tafrit. Ifrat itu yang kayak ekstrim kanan lah ya, ekstrim kanan atau kiri ya, ya gitulah ya. Intinya yang dia konservatif banget gitu ya, kayak perempuan nggak boleh apa namanya, nggak boleh nyetir, nggak boleh keluar rumah gitu ya, ya kayak di Saudi Arabia ya, sebelum sebelum sebelumnya kan gitu ya, karena baru di pemerintahan sekarang kayak perempuan baru boleh nyetir, baru boleh punya handphone dan lain sebagainya. Yaitu dari sudut, kenapa bisa lahir pandangan ekstrim yang seperti itu, karena menganggap bahwasannya benar-benar ya namanya perempuan itu harus benar-benar tertutup gitu, nggak ada jalan, nggak ada tadi, karena mafhumnya semuanya bias antara nidhamul ijtima'i dengan anzimul mujtama', bahwasanya di kehidupan sosial perempuan itu ya harus tadi benar-benar kayak saklek seperti itu. Kemudian di satu sisi juga ada kelompok yang satunya, ya ini tafrid, kelompok yang kemudian bebas gitu ya, yang memandang bahwasannya ya udah ya namanya interaksi sosial ya nggak usah dipikirin lah, laki-laki dan perempuan kita boleh-boleh aja toh beli di siapa dan lain sebagainya, tapi terlampau bebas tanpa tadi mempertimbangkan bahwasannya ada aspek laki-laki dengan perempuan yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi. Sehingga karena tidak ada pemahaman tentang aspek itu, akhirnya ya udah kayak bebas gitu ya, interaksi semaunya. Ya mungkin itu yang lebih kemudian bisa kita lihat realitanya hari ini gitu ya, bahwasannya laki-laki dengan perempuan bebas banget gitu ya pergaulannya, bahkan sahabatan mungkin ya dengan laki-laki yang bukan mahram gitu ya, anggapannya ya teman dekat lah gitu ya. Tapi ya namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, gak ada yang namanya persahabatan, pasti ada unsur cinta ada unsur dalam tanda kutip itu gitu ya. Jadi ya gitu ya, jadi penting banget bagi kita untuk memahami tadi perbedaan antara azimatul mujtama, yakni interaksi kehidupan sosial, dengan nizamul ijtimai, pengaturan sistem pengaturan pergaulan dalam Islam gitu ya, yakni secara khusus mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dan di kitab ini memang itu yang secara khusus akan kita bahas, karena sebenarnya gitu ya interaksi dalam kehidupan mujtama gitu ya, itu aspeknya kan ta'awun tadi ya, itu sebenarnya nggak begitu bermasalah lah ya, sudah ada syariatnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau interaksi antara laki-laki dengan perempuan gitu ya, itu sudah pasti akan menimbulkan samping gitu ya, akan ada syariat turunannya. Misalkan nanti ada nasab gitu ya, kemudian pembagian waris gitu ya, ada hukum yang terkait dengan hal tersebut, pengasuhan gitu ya, kemudian macam-macam deh nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah mungkin itu dulu kali ya, dan kesalahan dari pemahaman ini ya, yang tadi akhirnya memunculkan kelompok ekstrem kanan dengan ekstrem kiri, sebenarnya udah dibaca gitu ya oleh para ulama gitu ya, oleh para pemikir gitu ya, tentang, dan banyak sekali upaya-upaya untuk kemudian memperbaiki itu semua gitu ya, kampanye-kampanye dan lain sebagainya lah ya, banyak banget mungkin lewat pendidikan sekolah gitu dan lain sebagainya, tetapi ternyata ya upaya-upaya itu tadi belum mampu mengantarkan kembalinya umat Islam kepada tadi pengaturan kehidupan yang seharusnya. Bahkan parahnya sekarang justru syariat yang mengatur interaksi hubungan antara laki-laki dan perempuan mencoba untuk digugat. Ya teman-teman lihat aja sekarang kan lebih banyak kampanyenya adalah pernikahan dini itu dilarang, pernikahan usia dini itu dilarang, tetapi kayak silahkan mau seks bebas asalkan aman, gimana bukan seks bebas tapi aman ya, silahkan berhubungan tetapi harus aman gitu ya. Makanya sekarang ada sex education, ya sebenarnya itu respon untuk satu sisi ya, sisi baiknya mungkin itu bentuk respon untuk mengurangi angka kehamilan di luar nikah dan seks bebas gitu ya, tetapi itu juga bukan solusi, malah tambah blunder gitu ya sebenarnya. Sekarang orang-orang yang kepengen terbebas dari perzinaan, terus mereka memutuskan menikah dini, itu dipersulit, tetapi perzinaan dipermudah gitu ya. Bahkan ya tadinya seks bebas itu apa, seks education difasilitasi dengan kondom, apa maksudnya, konten sex education kan gitu ya. Ya silakan kalau mau, ya secara tidak langsung sih yang aku tangkap ya, kalau teman-teman ada pendapat yang lain ya monggo lah ya. Secara nggak langsung yang aku tangkap adalah ya silakan mau berhubungan, yang penting aman dalam tanda kutip. Ya akhirnya ya gitulah, kita tahu di zaman ini banyak banget mungkin apa namanya, masalah-masalah yang diselesaikan dengan solusi-solusi yang kayak gitu gitu ya, tambal sulam dan akhirnya makin nggak jelas gitu kondisinya jadi gimana gitu ya. Ya lihat aja ya, sekarang kan angka terkait dengan perzinaan semakin meningkat gitu ya. Bahkan ya ini sharing-sharing aku aja sih dengan temen-temenku yang kemudian tinggal di Jakarta gitu ya. Aku cuma ya sebenarnya udah rahasia umum ya, pergaulan di Jakarta itu lo ngeri gitu. Cuma aku belum pernah melihat realitasnya dan aku belum pernah bersentuhan dengan lingkungan yang seperti itu. Akhirnya aku tanyakanlah ke temen kuliahku yang asli anak Jakarta gitu. Aku tanyakan, gimana sih dulu kehidupan SMA-mu gitu ya. Apa bener sih yang namanya seks bebas gitu ya, pergaulan yang kayak gitu tuh emang biasa? Oh iya, emang, jawaban dia, ya emang biasa pak gitu ya. Bahkan mereka pergi liburan bareng, sekamar bareng, tidur bareng dan lain sebagainya, itu hal yang biasa gitu. Bahkan gosipannya para cowok-cowok di sekolahnya temanku itu gitu ya, itu gosipin cewek-cewek gitu ya, mana sih yang udah nggak perawan, mana yang mau perawan. Gila gila nggak sih omongan cowok kayak gitu gitu ya, di antara mereka gitu. Dan si temanku bisa sampai tahu kan berarti itu ya gimana ya, udah kayak perbincangan umum gitu. Dan itu kayak udah jadi rahasia umum, dia itu cewek yang udah nggak perawan gitu dan lain sebagainya. Ngeri banget sih sebenarnya. Jadi ini penting banget sih kalau menurut aku, apalagi ya buat kita sendiri, karena kita sebagai seorang muslim gitu ya, Allah turunkan syariat Islam itu kan sebenarnya untuk memuliakan manusia gitu ya, guidance-nya kita selama hidup di dunia gitu, sesuai dengan tujuan yang kemudian Allah berikan gitu kepada kita untuk hidup di dunia ini untuk apa sih gitu ya. Istilahnya Allah yang membuat game dari kehidupan ini gitu ya. Dan pembuat game kan pasti ngasih rule tuh. Nah kalau kita sebagai pemainnya gak ngikutin rule yang udah dibuat oleh Allah gitu ya, maka ya kita akan jadi loser gitu. Dan kalau kita mau jadi pemenang, ya kita harus jalani tantangannya, ikuti aturannya, dan harus berusaha untuk mencapai kemenangan itu. Dan salah satunya adalah dengan ketaatan itu gitu. Dan yang penting lagi, menurut aku kenapa teman-teman harus bahas materi tentang ini, karena ya nantinya teman-teman ini pasti akan jadi orang tua yang nanti punya anak. Ya pasti ya, namanya kita nanti menikah pasti ingin punya anak ya. Punya anak ya harus kita didik seperti apa, kita nggak punya pegangan itu juga bahaya gitu ya. Ya pasti Allah udah ngasih deh semua gimana caranya. Allah itu baik banget sama kita gitu ya, kita nggak dilepas hidup di dunia tanpa arah dan tujuan gitu ya. Tapi Allah tuh ngasih clue ke kita yang itu udah lengkap semuanya, ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dan udah ya, As-Sunnah itu kan nggak cuma perkataannya Rasul gitu ya, tapi perbuatannya beliau, bahkan diamnya beliau gitu ya. Maka kita meneladani segalanya dari Rasulullah ya, termasuk kehidupannya beliau gitu. Dan itu sudah dicontohkan, termasuk bagaimana beliau mendidik anak-anak beliau, beliau sebagai suami, beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala keluarga bahkan gitu ya. Dan itu pokoknya udah lengkap deh semuanya, syariat apapun di situ gitu. Jadi penting banget sih, termasuk kalau ya kalau di surat An-Nur 26 ya kalau nggak salah, itu kan dikatakan di situ ya, laki-laki yang wanita-wanita pezina untuk laki-laki pezina begitu sebaliknya. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan begitu pun sebaliknya gitu. Dan kalau kita ingin mendapatkan, ya pasti ya namanya setiap orang ingin mendapatkan pasangan, partner hidup yang baik gitu ya, yang kemudian bisa menambah ketaatan kita, yang bisa memberikan ketenangan gitu ya, yang bisa saling mempercayai, yang bisa saling berkolaborasi gitu ya. Itu impian setiap orang gitu ya. Dan kalau kita ingin dapatkan itu, tentu kita itu istilahnya hukum aksi reaksi lah ya, kita juga harus memperbaiki diri gitu. Dan ya, baik itu standarnya memang kalau kita serahkan pada standar ini relatif banget gitu. Maka kita kembalikan kepada standarnya Allah. Gimana sih baik itu gitu? Karena Allah lah pemilik standar yang absolut gitu. Nah, jadi teman-teman buat gimana sih konten tentang Nidhamul Ijtima ini atau sistem pergaulan dalam Islam gambarannya kayak apa gitu ya. Stay tune di podcast aku berikutnya. Oke, gitu aja kali ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.